Box с Ваня Трингова. Всеки петък от 9 сутринта.
Казваме добро утро на госпожа Джейнева, главен художествен ръководител на ансамбъл Тракия. Госпожо Джейнева, вие сте човек, който отдава цялата си енергия, за да запази и развие народното песенно и музикално танцово изкуство и да съхрани фолклорното богатство, бит и култура на българския народ. И макар, че може би доста хора знаят, но ми се иска в началото да ни разкажете кога точно и как възникна ансамбъл Тракия, който е основан от вашия баща професор Кирил Дженев.
Ансамбъл Тракия възниква или се създава преди 40 години. 1974 година са първите приемни изпити за попълване на съставите, а на 5 септември 1975 в сградата на Градския дом на културата е първата премиера. Така че ние сме в една...
дълга история.
Да, 40 години, казва, че не се празнува, но ще ги отбележим по друг начин.
Ще ги отбележите подобаващо, защото имате много почитатели от цялата страна, които се радват на това, което им предлагате. Всеки, който е гледал спектаклите на ансамбъла, знае, че те разкриват огромното фолклорно богатство на България от всички етнографски области. Как се поддържа един толкова богат репертуар?
С много работа. С непрекъснати репетиции, 5 дена в седмицата, без значение колко са концертите за съответната седмица, защото Във всеки град, във всяко село, когато отидем, отваряме тефтерите да видим какво сме изпълнили последния път, кога сме били там, ако сме били, и винаги променяме програмата. Искаме да представим и нови, поддържаме много голям репертуар.
А откъде намирате корените на това, което предлагате? Защото предполагам, че това е също една такава сериозна работа за издирване различните етнографски райони на типичните танци, носи.
Абсолютно.
И всичко, което е свързано с
Абсолютно.
Тях.
Абсолютно. Няма ли истина в това, което правиме? То е, вече излиза извън нашия стил, извън стила на ансамбъл Тракия. Ми, два са начините, дори много повече от два. Среща на терен с възрастни хора, които все още
има ли такива хора? Има. Това исках да разбера.
Има. Те вече дори за мен не са и възрастни, ако мога така да кажа, но в читалищата, там, където са се предавали традициите в тяхните състави за автентичен фолклор, има хора, които са носители. Има много запазени записи, които вече са прехвърлени на съвременен електронен носител от първите коприщици, от проучвани етнографски. Има материал, има много материал, само човек да желае да го намери и да знае какво търси.
А вие стремите ли се да запазите оригинала или преработвате и правите малко по-съвременен прочит на това, което предлагате?
Обработваме оригинала, доколкото да не развалиме неговата цялост на стил, на характер. Формата е различна. Формата вече е много по-съвременна, но не може без да се обработи, не може и да разваляме. Много е деликатна работата, трудна е задачата. И това е връзката с традициите в ансамбъла. При нас почти всички произведения са или тематични, или сюжетни, които точно с тази тематичност, с идеите вътре в себе си, разкриват тези послания на народа ни.
Ансамбълът се състои от хор, оркестър и танцов състав. Как успявате да мотивирате толкова млади и талантливи хора, защото основно млади хора са при вас, да се включат и да работят в тази посока? Не знам младите доколко като цяло имат интерес към народното творчество, но явно, че
имат. Голям интерес. А тези колеги, които идват да учат в академията и съответно да кандидатстват в ансамбъл, имат голям интерес. Те са много задълбочени. Имам чувство, че много по-задълбочени от предишни години, когато са кандидатствали и са идвали при нас. Ми как ги мотивирам? Пак с работа. Това е те и работят и се учат, защото това е ноу-хау. Минават години, напускат, отиват и стават ръководители, хореографи, диригенти в други ансамбли. Така че мисля, че за тях е от полза. Проблема са заплатите, но това е навсякъде, предполагам.
А има ли бъдеще за развитие младите хора да се развиват в тази посока? Казвате, отиват, стават хореографи, но в България пазара не е толкова голям. Може би по-скоро в чужбина има по-голям интерес към българското народно творчество и участието на такива хорови и танцови състави.
И в чужбина има интерес, в някои европейски страни дори огромен. В една Холандия има повече от 100 състава за песни, за танци, за български фолклор. Не славянски, не балкански, за български. Но в последните години в България има голям интерес, който е така нараства, особено към танцовия фолклор и се базира на тези клубове, които се създадоха във всички градове, в цялата страна, клубове за танцуване на хора. Като тези клубове също се развиват и също им се иска, може би, и танци да направят, но има място за работа. Има и в училищата, и в детските градини. Все още има 13 общински ансамбла, което е прекрасно. Това, че общините поддържат своите ансамбли.
Успяха да ги запазят, да.
Да.
Казахте, в Холандия има и знам и другаде по света, че има доста такива фолклорни трупи, които се базират на българския фолклор. А смятате ли, че именно точно фолклора със своята уникалност, българския фолклор, може да ни приобщи към европейските културни ценности и прави ли го?
Абсолютно. Абсолютно. Това е нашата идентичност. Хората ни уважават за това, че имаме лице и имаме някаква идентичност. Когато се подписваше присъединителния договор към Европейския съюз и ни поканиха за концерт в Рим в театър Аудиториум, тогава имаше така една кратка тържествена част от официални лица от Европейската комисия. Това бяха техните думи. Европа се завръща в своята къща България, а не България се завръща в своята къща Европа, с една много-много голяма оценка на традициите и на фолклора, които ние сме съхранили през годините.
Това са чудесни думи и може би наистина трябва всички ние да си ги повтаряме, за да си повдигнем самочувствието, защото имаме нужда от това. Госпожо Дженева, не мога да не ви попитам как се умявате да поддържате толкова високо нивото на състава, при положение, че днес за култура не достигат пари на никого, не само на вас. Най-тайна е, че имаше времена, в които съществуването на ансамбъла беше заплашено. Как се справяте в днешно време?
Ще се повторя. Справяме се с работа, с малко пари, с много труд, защото трябва да се поддържа репертуара. Трябва да се поддържат изпълнителите, да поддържат своите гласове, своите тела, танцорите. Спрели се, все едно се започва от начало. Почна ли сезона, той не трябва да спира. Подготовката е възходяща. И имаме много голям гардероб от годините, от тези 40 години, от които съществува ансамбъла. Също момичета да се грижат за него и го поддържат. И това е с много работа.
А финансовите средства не достигат?
Финансовите средства, справяме се, заплатите са уникално малки, но няма как. Това е цената, за да съществува ансамбъла.
Имате ли подкрепа от общината в момента?
Да, имаме подкрепа от общината, но културата в сценичната култура е скъпо изкуство. За съжаление, това е истината. Не става с двама-трима човека, не става камерно, не става без костюми, без всичките изисквания, които трябва да се направят. Сега ми идва на ум, че фактически в последните години нови музики, нови хореографии, всичко, което е направено, ние, колегите ги подаряват, всички, които са от ансамбъла, те ги подаряват като репертуар на... Защото ако трябва да се... И да се заплаща.
Авторски права, да, предполагам,
ние,
че ще бъде много
репер...
трудно.
Да, да, да.
А такива ансамбли по света, предполагам, че имат един огромен обслужващ екип, който всъщност се грижи за тях, но това е вече друга тема.
Да.
Готвите ли нови представления сега и какви?
Да, готвиме.
В каква посока работите?
Работиме двупосочно. По-скоро целта е лятото да направим едно голямо събиране на наши колеги. И за да не казваме 40 годишен юбилей, ще го наречем среща на поколенията и ще избереме дата, когато е дата за време за отпуски, за да могат да си дойдат от другите държави нашите бивши колеги. И в момента избистряме тази програма. Ясно, че няма да е само премиерна, ще има и по-стари неща. Някаква панорама ще направим.
Ретроспектива като, на това, еми, което
да,
се е случило.
Нормално е, когато видят нещо и чуят нещо старо, да им... е много по-вълнуващо. Премиерните спектакли са за публика, те са по... Нали, имат си място. Тръгват Пловдив, София, в другите градове. Готвим един такъв спектакъл, който е работно заглавие «Земята на Орфей». Както е работно, така може да стане.
Да, това ще бъде, предполагам, да, нещо много интересно и грандиозно през летните месеци.
Да, може би по-обработено, по... търсиме го още като музика и като танц.
А ние със сигурност ще информираме своевременно нашите слушатели, за да могат да дойдат да ви видят. А турнета в чужбина и в страната, предвиждате ли в близко време, къде?
В страната пътуваме непрекъснато по покана на общини или на организации, на предприятия. Сега най-близкият ни концерт е в Свиленград, в спортната зала, и така следа прогнозата със свито сърце, защото хората там имат проблеми. За сега остава тази дата, която имаме следващата седмица. Надявам се да го осъществиме този концерт. А колкото до чужбините, малко е проблемно, защото покани има много. Различни покани от различни континенти, но ние пари за път нямаме, ансамбъла, защото ако трябва от нашия бюджет да плащаме път в чужбина, това е невъзможно. Направо го казвам.
Но да, дълги, всичко пак опира до средства.
Да, дълги години работиме заедно партньорски по проект европейски с един професионален ансамбъл от Будапеща, ансамбъл Дуна. И те тази година, 2015, правят 20 годишнина и са решили да отпразнуват с 20 ансамбъла от 20 страни. Така че за тях непременно ще намериме пари за средства за транспорт, за да може да уважиме тяхната покана.
Това е страхотно. По традиция, тези, които решат да посрещат новата година на площада, ще го направят с танците и хората на ансамбъл Тракия. Какво е усещането в една такава вечер на това множество, което идва да танцува заедно с вас?
Много е празнично. Изключително. И въобще в такъв момент не се замислиш, познаваш ли хората около себе си или не, и става един много, много, много хубав купон.
Да, нека да поканим повече пловдивчани да дойдат, стига и времето да бъде добро.
Винаги има различни жанрове музика, преди 12 и след 12, фолклор, танци и хора.
Да, хубав български фолклор. Според вас има ли рецепта за духовно оцеляване на нацията? Защото в края на краища всички казваме, че започва поколението, младото поколение да се лута между чалга, хип-хоп, но предполагам, че все пак традициите би трябвало да ни измъкват от това лутане.
Традициите са рецептата, това е. Когато в нашата теория търсиме корените на народния танц, на хорото, най-общо казвам, на хорото и на игрите, то е някъде векове назад, още преди траките. Или, айде да кажем по-скромно, преди създаването на българската държава. Там са били духовните послания, там са се събирали, общували са, там са се запознавали, там са се харесвали. Ние сме много, много вече развито общество напред, но танците не са се променили за 5 века едно преживяване и за 2 века едно друго преживяване. Те са изключително устойчиви. И когато има едно нормално образование, едно приобщаване към традициите и малко уважение към църквата, и нещата, мисля, че ще станат много по-добри.
Да, рецептът е в традициите да се обърнем назад и да пазиме това, което имаме, а не да го забравяме. А какво е вашето пожелание за нова година към хората от трупата, към пловдивчани, към всички българи?
Пожеланието ми е здраве, да бъдеме здрави, да си говориме, да се чуваме, какво си говориме, да се разбираме и да вършиме малки добри неща, които се надявам да се обединят в едно цяло. Да се държиме заедно, да работиме заедно за доброто на човека, на семейството, на държавата.
Благодаря много. Нека с тези хубави думи да завършим първата част на нашето предаване, а вие останете с нас и след новините в 9:30, защото във втората част ще раздаваме много интересни награди.
Това е Дарик Радио.